galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab axada bisha juun ee sanadka 2024 waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanaanada xoolaha Soomaaliya.
si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aada u weyn oo ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray ee awood in laga sii gudbi doono oo ay ugu horeyso cadowga ummadda Soomaaliyeed ee khawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walbo dadka Soomaaliyeed oo xoola dhaqatada maalin walba baad joogtaa.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wareysi ku saabsan natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday Koonfur Afrika, iyada oo xisbigii talada hayay uu waayey aqlabiyad uu dowlad ku soo dhiso.
natiijada soo baxday waxaa tahay walaal in ururkii oo wadanka soo xukumaya 3 sano la soo dhaafay oo lagu magacaabo African National Congress ANC ay doorashadani heleen 44% intoo dhexaysa, qolada kusoo xigtana ay noqotay xisbiga la yiraahdo Democratic Alliance ama DA ay ayagana heleen 21%.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maanta oo axada magaalada qaahira ee caasimada dalka masar waxaa ka furmaya shir 3 geesood ah oo ay leeyihiin maraykanka, israa'iil iyo masar, kaasoo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa xadka rafax ee u dhexeeya marinka khaza iyo masar, kaasoo xidhnaatan iyo markii ay israa'iil la wareegeen gacan ku haynta dhanka falastiin. telefishinka qaahira ee ay maalgeliso dowladda masar ayaa soo xigtay ilo lagu tilmaamay mid heerkoodu sarreeyo oo aanay magacaabin kuwaasi oo sheegay in masar ay u xaqiijisay dhammaan dhinacyada mowqifkeeda joogtada ah ee ah in aan la furin marinka rafax ilaa iyo inta maamulka gacanta ay ku hayso israa'iil. masar ayaa diiday in ay la shaqeyso israa'iil si ay u keento gargaar bini'aadantinimo. warbaahinta ayaa hore u sheegtay in kulan 3 geesood ah oo la filayo in la qabto si looga wada tashado soo jeedinta dib u furista marinka rafax iyo sugidda amniga xadka masar uu la wadaago marinka khaza. ra'yi-urin laga sameeyey dalka India ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ay u badan tahay in uu ku guuleysto mar 3aad in uu sii ahaado ra'iisul wasaaraha India, laakiin falanqeeyaasha ayaa ka digaya in ra'yi ururin ay daabaceen wakaaladaha wararka qaarkood ay marar badan oo hore khaldanaayeen oo ay dhexdhexaad aanay ahayn. si kastaba haatee, codbixinahaasi ayaa sheegaya in xisbiga Bharatiya Janata ee Modi inuu yahay kankaalinta koowaad ku jira doorashada guud. xisbiga Bharatiya Janata iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Congress Party oo xifaaltan culus uu ka dhexeeyo ayaa ku tartamay olole doorasho oo aada u adag. ruushka oo qaaday weeraro loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxyeelo u geystay xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee guud ahaan dalka Ukraine. weerarkaasi ayaa ku kalifay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in uu soo saaro codsi cusub oo ku saabsan gargaar dheeraad ah oo difaaca hawada ah oo uu dalkiisu ka helo awoodaha reer galbeedka ee taageera oo uu Mareykanku ugu horeeyo. intii uu waday duqaynta ruushka gobolka dhowr gobolkaasi oo Ukraine ayaa dhowr gobol oo Ukraine ah ayaa waxaa socday digniinaha dadka loo jeedinayo in ay gabaad ka raadsadaan muddada ay socdeen oo 3 saacadood ah. warbaahinta iyo baraha bulshada qaar ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya dadka oo goor habeen ah u cararaya meelo gabaad ah. barasaabka gobolka Lviv Maskin Kozeski ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen weeraradan, islamarkaana 3 xarumood ay waxyeelo ka soo gaadhay, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee gobollo ku yaal xadka Ukraine oo ay la wadaagto dalka Poland, isagoo aan bixin faahfaahin intaasi dheer. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhigaysaan kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Kaaliyaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta axada u xaqiijiyey in Israa'iil ay aqbashay heshiis guud oo lagu joojinayo dagaalka Gaza oo uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Kaaliyaha ayaa tilmaamay kuna tilmaamay heshiiskan mid qabyo ah oo dhammaystir u baahan.
Waraysi uu siiyey wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa boqortooyada Britain ayuu Ophir Falk oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa sheegay in soo jeedinta Biden ay tahay heshiis lama huraan noqday balse aanu ahayn heshiis wanaagsan sida uu hadalka u dhigay. La taliyaha ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa sheegay inay rabaan in la sii daayo dhammaan la haystayaasha, isagoo xusay inay jiraan tafaasiil badan oo laga shaqaynayo, isagoo intaasi ku daray in shuruudihii Israa'iil ee sii daynta dhammaan la haystayaasha iyo burburinta Xamaas aanay waxba iska bedelin. Madaxweyne Biden ayaa jimcihii soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay qorshe saddex weji ah oo ay soo gudbisay xukuumadda Netanyahu si loo soo afjaro dagaalka. Wejiga koowaad waxa uu ka kooban yahay xabad joojin iyo soo celinta qaar ka mid a lahaystayaashii ay haysteen Xamaas, kadib dhinacyadu waxay ka wada xaajoon doonaan joojinta colaadda wejiga labaad iyada oo inta hadhay ee maxaabiista ah ay xoroobi doonaan sida uu sheegay madaxweyne Biden. Biden ayaa soo dhoweeyey dhowr hindise xabad joojin dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo mid walba uu lahaa qaab dhismeed la mid ah kii uu sheegay jimcihii, kuwaas oo dhammaantood burburay. Bishii February waxa uu madaxweyne Biden sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in ay joojiso dagaalka bisha barakaysan ee Ramadaan oo bilaabantay 10-kii bishii March, laakiin wax xabad joojin ah ma dhicin. Qodobka ugu horreeya ee ay ku dheggan yihiin Israa'iiliyiintu ayaa ahaa ku adkaysiga Israa'iil in ay ka wada hadli doonaan joojinta kumeelgaadhka ah ee dagaalka keliya marka Xamaas la burburiyo. Xamaas ayaa sheegtay in ay xorayn doonto la haystayaasha oo keliya iyada oo si rasmi ah loogu dhawaaqo joojinta joogtada ah ee dagaalka. Khudbadiisii madaxweyne Biden waxa uu ku sheegay soo jeedintiisii ugu dambeysay ay suurtagelinayso in maalin kadib la arko Gaza ka wanaagsan sidii hore iyada oo aan Xamaas aanay awood lahayn. Madaxweynaha Mareykanku ma faahfaahin sida ay arrintani ku suurtagelayso, wuxuuna qiray inay jiraan dhowr qodob oo laga wada hadli karo si looga gudbo wejiga koowaad oo loogu gudbo wejiga labaad. La taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Netanyahu ayaa ku celiyey mowqifka Netanyahu ee ah inaanay jiri doonin xabad joojin joogto ah ilaa dhammaan ujeedooyinka Israa'iil la gaaro sida uu hadalka u dhigay. Xamaas ayaa si kumeel gaar ah u soo dhoweysay hindisaha Biden. Usaama Xamdaan oo ah sarkaal sare oo Xamaas ka tirsan ayaa u sheegay warbaahinta Al Jazeera Sabtidii in khudbaddii Biden ee jimcihii ay ku jireen fikrado wanaagsan, laakiin ay rabaan iyagu heshiis dhammaystiran oo buuxinaya dhammaan dalabaadkooda.
Halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Xisbiga haya talada dalka Koonfur Afrika ee ANC ayaa ku guuldareystay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi kadib doorashadii dhacday Arbacadii. Natiijadan ayaa ka dhigan in xisbiga ANC ay raadsan doonaan isbahaysi si ay u soo dhisaan dowlad. Haddaba wararkan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Cali Xasan oo shahaadada PhD-ga ka diyaarinaya jaamacadda Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, cilmi baarana ka ah xarunta Afrika ee magaalooyinka.
Natiijada soo baxday waxay tahay walaal in ururkii oo wadanka soo xukumayay 3 sano la soo dhaafay oo lagu magacaabo African National Congress ANC ay doorashadani heleen 40% iyo 41% intoo dhaxaysa. Qolada ku soo xigtana ay noqotay xisbiga la yiraahdo Democratic Alliance ama DA ay ayagana heleen 20% iyo xisbi kale oo diidana ay ahaayeen xisbigii marka hore mucaaradka ugu weynaa ay ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. Xisbiga saddexaadaa laakiin waxa uu noqday xisbi la yiraahdo Umkhonto weSizwe ama MK loosoo gaabiyo, oo ah xisbi cusub oo la sameeyey 6 bil ka hor oo uu sameeyey madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma, taasoo marka noqotay maaragtay hadalhaynta ugu weyn sababta ay tahay waa xisbi cusub oo aan la filaynin inuu halkaas soo gaari karo. Marka xisbiga afraadna Economic Freedom Fighters oo EFF loo soo gaabiyo, marka adiga natiijada afartaas
وسونايسن إن عبد الله هذين أجنو إنه قارو سوق هذا نحس بقى ANC وده طبعا تاريخ ذي سين أجن هاي إن محي كل دكان تهاي إن قارهن حس بقى سي وكل دكان تهاي نتيجة الصباح ذي
نتيجة الصباح حس بقى يعني وحي كده دكان تهاي إن أو عصر في عنك قاتي إن دتكي سود أفريقيا أو جعلا أو هذيلا كوروية هاي سئات هؤلاء الشقي وليبا وعيالا هذا كسيدة بنا إلا سعون أو ANC كساب سبحات هاي ANC وأوروردة أفريكا أوروردة سياسات متكون قوينة ليرا هذا أو كنسقال بغولي طبين كيال لسميه إلا حلقة سو بغولي دور سنة لكسو سد أفريكان كمار دقال لغولي جور عدان كييو مرأي حكوميين با كدن بي أو kasoonida badan ku qabay hadda waxa uu ka dhigantay caqab waxa uu tahay mataqaana 10 fiican ay u tahay laakiin waxa nasiibka yeelay nasiibka inay nasiib leeyeen oo aldiga raasabtay tahay inkastoo hadda ay boqolkiiba konta ka badan xirin si dalka u maamulaan oo space u baahan yihiin waxa muhiim ah wali awood way leeyeen oo boqolkiiba 40 waa maaragtay awood weyn 460 ku dhawaad ama ka بقول لحظة إيو حضنوات أي برلمان كو أفر بقول حضنوات أكو يالان دونان مركا وعشر أي وحكو دلسان كران مستقبل كأيال ديكرا
وحقاق إن حد عدي إن تيرادان أي هلين أما با إن أي بقول كيبا كنتان عددك هلين إن أوكي يالادي إن محات الله باها دي حكتا إن دبعا دي مدحويني وايقا إن حسبي جود الحكومي يبدأ دارنا وياك هذا الجوع إن محيط الله بدل لقى ربع أما بقى يسمينه يعني أما إنا يسميه أنا بايتاي
تلامنا زي معرفتي حتى وحيتاي برتكو مركو الرئيسي إن يسند دولة دكالجات نسكرن أو يبهين عد إسبهيس لقلان إسبهيس يلفتيس أو حوكة جرا غاب أو عجيب أو عريري عريري سببته تاي حزبية ذا هدا عن شاكناو كلا تتصالحان سدح حزبية كسوح يغان حزبية كسوح لي هاي داغمدي سو لي هاي أفكارتي سو لي هاي أو لحرير تدغالها تصالحان روكا ودنكا مارتان تيدا في الواقع بسانايا مركا أحزاب وحاجرة كسوقات حزبية هدا سدحات أو أمكي أداني وأمسنية إن walaa oo gacanta hanta goosadka ku jira cadaanka ay cadaan la aldi karo kulgood inay yihiin dadka xoolaha haysta in laga soo qaado oo marka la qaybsho ama socialism oo kale xisbiga afraad oo isna EFF aan dhahno MCA sidoo kale to marka afkaaraha noocaas waxa laga yaabaa wadanka in oo ay dhaqaaleysa qalqal geliyaan oo wadankii dimuqraadiyad kama maarmo inuu soo jiito isheeg inuu soo jiito mataqaana maalgashi dibadda inuu soo jiito inuu ganacsatada hadda xoolooda gashadeen uu dhiirigeliyo in shaqooyin la abuuro suuqa gaarka ah ee xirad loo yeel waxaas ay sidoo kama maaranta way ogihiin marka waxaa muuqanaysa xisbiga labaad oo DA liraado oo cadaanka ay u badan yihiin ayna hoggaamiyaan oo dadka xoolaha lehna ay iyagu u badan yihiin in ay ku qasbanaan doonaan inay isbahays la galaan inkastoo afkaar ahaan iyo mabda ahaan ay kala duwan yihiin marka halkaas loo badinayaa in DA iyo ANC ay wada shaqeeyaan.
Waa ugu dambeyn Cabdullaahi aan ku weydiiyo in marka laga yimaado xisbiga ANC iyo xisbiyada ama in ururada kale ay tahay inay isbahaysi sameystaan iyo midabadiidooda kala duwan in dabcan waxa codeeyay dadweynaha Koonfur Afrika ed maxaa uga dhigan tahay natiijadan soo baxday maxaa noloshooda iska bedeli kara ed maxaa in natiijadan ay dadku sidaan ugu codayaan ay nidaam dib u eegna keenay taabaliyada ka war
horta labada su'aalood in sidaan u codayaan horta waxa keenay waxa waaye sidaan u codayaan ayuu waxa fahmayaa in si fiican uga qayb qaateen aan soo qaadaya waxa keenay waxa waaye horta dhibaatooyinkii iyo dhaqaale darada shaqal la'aantii korontada maaragtay oo wadankan shaqay weysay oo dhaqaale darro badan keentay iyo waxaas horta keenay waxyaabaha kale oo dalyaab kale dhinaca dhan ah oo sanadka la arkay waxa kamid ah waxyaabaha qabiilka oo kale taa xoog lahaa ma garatay oo tusaale ahaan hadda xisbiga saddexaad oo MK aan lahaa waa Zulu mataqaanaad ka Zulu la yiraahdo waay waa qabiil dhinaca kale tiidan waxa la isticmaalay kaarka oo midabka la isticmaalay dad oo waxa jiro iska dhalaa jiro oo hadaan imadoo dhaxayayna nimo ku soo baxo ninka shanaad ah xisbiga shanaad ah waxaan asirta waa iska jiraano dadka waxa soo laga qaad laakiin aan ka soo qaadeynaa in ay dadka ay dhaqaalaha iyo walaac ay qabaan iyo isbeddel sameeyaan ay ka go'aneen maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo waddanka guud ahaan iyo shacabka dii la yiraahdo horta ku waddanka waxa uga dhigan tahay in dimuqraadiyadiisa qabacday ayay kaga dhigan tahay sababtay tahay ayagoo aad u kala duwan ayay si xoog leh ugu soo baxeen uga qayb qaateen doorashadii isbedelana way sameeyeen marka horta waddankii la wada leeyahay iyo dimuqraadiyad kobqays horta ku waa kaga dhigan tahay tan kale dhaqaalaha xaggiisa marka la yiraahdo wallaahi haddii DAS wada shaqeeyaan wax fiican wasaaradaha u kala qaybsadaan siday u kala fiican yihiin ay shaqeeyaan laakiin midda kale la filan kara waxa waaye dowladda markay tahay dowlad wadaag ah deganaansho la-aan waa la filan karaa in laisku degdego oo haddii ra ku run yahay markii siyaasad dhaqaale ku saabsan ama waxun ku saabsan haddii baarlamaanka la keeno cod fiican xisbigii markaasi kabinetka waday ay gudbin waayaan kuwa kale kula dhagaan sida talyaaniga oo kale mararka qaarkood lagu arki jiray waxyaabahaasa south africa aysan horu aqoonino sida wax alaale waxay keenaan intay habeenka kusoo heshiiyaan maalintii ay baasmareygale maaragtay ay marsiin jireen haddaba sidii ma aha marka isku dhegdheg badan oo jiraya
aada ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Xasan oo shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, cilmi baarana ka ah xarunta Afrika ee magaalooyinka. Waxa uu warramiyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Xoolaha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya, hase yeeshee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa xoolaleyda iyo xoolahaba si daran u saameeyey masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka soo noqnoqday. Haddaba waa sidee xaaladda xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya ee xilligan? Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heesta xoolaha? Tallaabo noocee ah ayay wasaaradda xanaanada xoolaha u qaaday tallaalka xoolaha la dhaqdo ee Soomaaliya? Dhoofka xoolaha heer intee la eg ayuu hadda marayaa sanadkan? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Mudane wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa maadsan tahay, waa dhowahay walaalo.
Waaye bal marka hore faahfaahin guud naga sii xaaladda xoolaha iyo xoolaleyda Soomaalida ee xilligan.
Waa mahadsantihiin v o a timkas oo howlahan ka shaqeyno, waan kaga mahadcelinaynaa sida oo hagarlaanta aad ugu adeegaysaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hadda sektorkan maanta aan ka hadlayo ee xoolaha iyo su-aalaha intaba aad naga weydiinaysaan, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Haddaan u kuurgalo si guud xoolaha Soomaaliya, haddaan u kuurgalo ade waad ogtahay dalka Soomaaliya markii laga hadlayo dadka Soomaaliyeed, waa sektorka ugu muhiimsan ayaan dhihi karnaa oo dadka Soomaaliyeed ugu yahay wasaaraddan xanaanada xoolaha. Dee waxaad la ogtahay markii laga hadlayo si guud dhaqaalaha gudaha markii laga hadlayo boqolkiiba konton ilaa lixdan intuu dhexeysu ka yahay, lacagaha banaanka qalaad nooga imaanaya markii laga hadlayana boqolkiiba sideetan iyo wax ka badan ayuu ka yahay. Markaan sektorkan wuxuu u yahay dadka Soomaaliyeed sektor muhiima, insha allahu tacaala shaqooyin badanna waa laga qabtay intii ay jirtay xukuumadda dan qaran oo aniga wasiirka xanaanada xoolaha aan ka ahaa. Ilaahay idinkii waxaana rajaynaynaa mustaqbalka soo socdana inay noqdaan sektor lagu diirsado ummadda Soomaaliyeed ay ka wada faa'iidaystaan oo ay maal gashadaan inuu noqdaan, rajaynaynaa insha allah.
Waaye marka wasaaraddaada ayaad hadda soo hadal qaaday, tan iyo markii aad timid waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka qabatay baahiyaha xoolaha iyo xanaanadooda iyo xoolaleydaba maxaa ka mid a?
Waa mahadsantaha walaalowa. Dee markii aan wasaaraddu la ii magacaaway, wixii ka dambeeyey waxaan ka shaqeynay sidii laisugu duwi lahaa howlaha muhiimka oo wasaaraddu markaas u yaalay. Waxa ugu horreeyey oo inaan ka fikirnay ahayd waa laba shayaan ugu muhiimsaneed. Shay wuxuu ahaa ugu horreeyey in horta badqabka xoolaha laga fikiro ama caafimaadka xoolaha ayadii meel fiican ayay maraysaa. Waxaan diyaarinay xarumo oo sidii shay baarkii iyo xaruntii madaxweynaha ee wasaaradda waxyaabo badan oo kalena waa la qabtay waxa kale oo la qabtay in ama hadaba socdo in xoolaha naftooda daaweyn iyo talaalba la siiyo insha Allah hadee wixii karankayaga waa qabanay kuwa kale oo waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadaha soo socda in la qabtaa duu Ilaahay
waye marka aan kulli caqabadaha ma yara oo heesta maartay xoolaha iyo xoolaleedaba markii aad darasteen maxaa idinkaga soo baxay caqabadaha ugu waaweyn ee hadda heesta xoolaleeda Soomaalida iyo xoolahaba
walaal waa mahadsan tahay waad ogtahay si guud badalka waxaa jira caqabad oo aad u weyn oo Ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray awood in laga sii gudbi doono oo ay ugu horeyso cadowga ummadan Soomaaliyeed ee qawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood meelaha cadowga qawaarijta markaas uu ku sugnaa ayagoo mar walba dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo xoolahooda wato maalin walba baad joogtaa iyo inay baadaan xoolihii ay dhacaan oo waxyaabo badan oo xoolihii daawooyinka ay u diidaan ka faa'iideysi waxyaabo badan waa ay jireen laakiin alxamdulillaah ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya guulo badan ayaa laga gaaray arintaas caqabadaha ugu weyn oo na haystay waxa ugu weynaa nimanka qawaarijta oo dhibaato badan oo horey sanadkii hore dhexdiisa hataa dhacay mar ay xoolo badan oo dad Soomaaliyeed ay lahaayeen ay laayeen adiga caqabadahaas waa ay jiraan laakiin waxaan rajayn doonaa Ilaahay idinkii in laga
waaye marka caqabadaha hadda balno faahfaahay dhibaatooyinka ay nimankaasi aad sheegtay hadda ay ku hayaan xoolaleeda Soomaalida
dewa mahadsanta walaalow de nimankaas inta yaro hadda ay deegaanada kaga hareen dhibaato badan ay ku hayaan waxaad ogtahay in maalin walba dadka xoolaleeyda ay baad weydiiyaan oo ay leeyihiin saka bil walba ay dhahaan saka laydinka rabaa ama xoolo kala laydinka rabaa dhibaatooyin badan oo la soo koobi karin ayaa ay ku hayaan nimankaas cadowga xoolaleeyda dee Ilaahay idinkii ciidamada geesiyaasha iyo shaqooyinka adoo dadka deegaanka ay wadaan waxaan rajaynaynaa arrintaas in laga gudbo waxaa kale oo ogtahay dalka 30 sano oo burburka uu jiray in meelihii meelo badan oo ay lahaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha ay burburtay bidin Ilaahay kariim waxaan rajaynaynaa ayadana meelo badan hadda waa la hagaajiyay inta harsana in la hagaajiyaan rajaynaynaa insha Allah
way marka dhanka calafka xoolaha iyo cowska xoolaha ay maaragtay daaqayeen ama guud ahaan isku soo duuba daaqa xoolaha oo kale maxaad ka qabateen arrimahaas
waa mahadsan tahay arrintaas abaaraha soo la laabtay ama isbedelka cimilada oo adduunyada aad ogtahay in isbedel badan oo ku yimid cimilada waxay sameeyey fatahaadihii dhacay iyo tii ugu dambeysay dhacday abaartii iyo daadkii dhacay waxyaabo badan oo dhibaato ayay u geysteen waxaad ogtahay ama ha ahaado cooska ama waxyaabaha kale markii ay biyaha ku bataan ama daadadkaas ay dhacaan dhibaato ayaa ku timaado si guud arrintaas wixii karaankayaga aan ka qaban karno waa aan ka qabanay waxaan horta marka ugu horeyso aan ka shaqaynay in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xoolo dhaqatada la wacyigeliyo sidii ay iskaga ilaalin lahaayeen arrintan isbedelka cimilada waxaan kaloo ku guuleysanay in hay-adaha baartinaalka nala iyo annakaba inaan ka wada shaqayno sidii dadku ay u samaysan lahaayeen waxyaabaha lagu soo saaro calafka xoolaha oo ay ugu horeeyaan makiinadaha waaweyn oo lagu tacbo cooska iyo waxyaabo badan dee waxaan rajaynaynaa insha Allah waxyaabo badan oo dhimana waqtiyada soo socda in lagu guuleystaan rajaynaynaa insha Allah laakiin shaqa adag ayaa socoto oo aan wadnaa Ilaahay idinka
waaye dhowaan waxaad kulan la yeelatay wasiirada xanaanada xoolaha ee maamul goboleedyada waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka wada hadasheen maxaa ka mid ahaa
waa mahadsan tahay hadee waxaa la socotaa si guudba dalka wuxuu qaatay federaal wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedyadan waxay qayb ka yihiin dowladda federaalka sidii sektorkan kor loogu qaadi lahaa unbaa ugu muhiimsanee talada oo laisugu xiri lahaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan oo xoolo dhaqatada iyo sidii kor arrimahooda loogu qaadi lahaa tala wanaagsanna waa ay kasoo baxday wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedyad iyo wasaaradda federaalkaba si wanaagsan ayay wada shaqayn doonaan ay wada shaqaynayaan shaqadaasna si qurux badan ayay u socotaa insha Allah
waa mahadsanta wasiir khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay
marka hore wasiirka waa salaamayaa waxaan ka mid ahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe wasiir sidaad la socoto gobolka waxaa ka jira fatahaado soo noqday iyo abaaro isdaba dhaafay oo inta badan saameyn weyn nagu yeelatay daaqii xoolihiinu daaqi jiray. Arintaas wasaaradda maxay qorsha oo inooga haysaa oo hadday wax inagu qaban lahayd arintaas oo daaq xumadii sanadahan la soo dhaafay oo aada inoo saameysay? Su-aasha kale aan wasiirka aan weydiinayo waxaa ka mid ah ama waxa ay tahayba wasiir, dhinaca talaalka xoolaha inta badan cuduro badan ayaa jira xoolaha ay nagalaya oo gaajada iyo cudurada kale ay ka mid yihiin xoolaha ay u dhintaan. Marka dhinaca talaalka ka wasaarad ahaan haddaan nahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeelaha dhexe, wasaaraddiina maxay arintaas wax ay naga qaban kartaa? Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waa mahadsan yahay su-aasha uu na weydiiyey. Waa sax waaye, dalka si guudba waxaad ogtahay adduunka markii isbedelka cimilada uu dhacay waxaa jiro abaaro ama soo laablaabtay ama daadad fatahaado intaba waa ay jiraan. Ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala abaarihii markii ay daadood ka dhaceen waxaad ogtahay roobabkii ay da-een oo daadadku ay dhaceen waxaa ka dhashay cuduro. Wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka oo kaashanaysa bankiga adduunka waxay wadaa daaweyn oo loo sameynaya dhammaan xoolaha ku nool Soomaaliya. Haddee Jowhar iyo meelaha lamida oo Hirshabeellena shaqooyinkaas waa ay ka socdaan. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimkiisa shaqooyin adag ay wadaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo xoolahaasu ay ka wada shaqeeyaan Ilaahay idinka.
Waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna wasiir su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Cali Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wasiir, marka hore waa ku salaamay. Marka xiga, xoolo badan ayaan dibadda u dhoofinaa, hase yeeshee marar qaar dalalka loo dhoofiyo ayaa soo celiya iyagoo uu ku andacoonaya in xoolaheena ay bukaan. Marka su-aasheedu waxay tahay sidee ayay arrintaasi dowladdu wax ugu qaban kartaa? Mahadsanid wasiir.
Aad u mahadsan tahay su-aal aad u munaasabkeeda le waay. Dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda horaan oga hadlay 80% wax ka badan lacagaha banaanka oga imaado markii xawaaladaha laga reebo waa lacagaha dhoofka xoolaha looga yimaado. Ka wasaarad ahaan annaka 2 sano dalka aan joognay waxaan ka shaqeynay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka xoolaha. Adduunka markii xoolaha hadda ama uu ka hadlayo xoolaha in lasoo celiyo waxaa kalifaya xoolaha markay xanuunsayeen unbaa lasoo celiyaa. Waxaan ka shaqeynay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka xoolaha. Waxaan horey aan kugu sheegay inaan dhisnay shaybaar weyn oo shaybaar ka dhexe dalka in la dhisay, guud ahaanna maamuladana ay shaybaaro laga dhisay mar hore laga dhisay. Waxaa kaloo socoto daaweyn oo aan iska kaashanayna annaka iyo bankiga adduunka. Marka de 2 sano aan soo dhaafnay ma dhicin inta badan in xoolo lagu soo celiyo dalka. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa hadda ka bacdina inay sabicin arintaas oo ay khubarada arrimahaas qaabilsan oo caafimaadka xoolahooda qaabilsan iyo maxjaradu ay ka wada shaqeeyaan sidii xoolo caafimaad la banaanka loogu dhoofin lahaa haddii Ilaahay idin.
Waa hagaag. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan weli ku guda jirnaa. Dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan weydiiyo wasiirka.
V o a Soomaali waa idin salaamay. Magacaygu waa Faysal, waxaan joogaa degmada Walweyn ee Shabeellaha Hoose. Wasiir, mushkiladda ugu weyn ee na haysata waa cudurka ku dhaca xoolaha, waxaan ugu yar talaalka xoolaha. Marka maxay wasaaraddaada ka qaban kartaa talaalka xoolaha ee Shabeellaha Hoose? Mahadsanid.
Waa mahadsan yahay dhegeystaha Walloween, su-aasha degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose naga soo weydiiyey. Waa horena waa u sheegay, haddana waa ku celinaa. Dowladda federaalka waxay wadaa si guud dalka Soomaaliya idil daaweyn xoolaha ama ha ahaato daaweyn ama talaal. Insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka 2024 inuu guud ahaan uu socdo arrimahaas. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa reer Walweynna inay ka faa'iidaystaan arrimahaas ayaga daaweyntaas iyo talaalka hadduu Ilaahay idmo. Saaxiibkay su-aashana soo weydiiyeen inuu ka faa'iidaystaan, rajaynaynaa insha allahu tacaala hadduu Ilaahay idmo.
Waata dhanka dhoofka xoolaha, haddii aan dib ugu laabanno, waad ogtahay oo mowsimkii xajka ayaa hadda lagu jiraa, waana xilligii maaragtay Soomaalida xoolaha maaragtay ugu badan u dhoofiso khaliijka. Marka sidee arrintaasi ula socotaan sanadkan dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ee dibadda?
ان هذا ما سنتهي الحمد لله رب العالمين سوى نفسنا يوك السعداء طوفك حولها سيقود دالكوطن ان اما هنقطو ان وقتي قد انت اجنعي ام وقتي يغرب عهاتو وحا سعودو شقوين بضن وطوفك حولها قصابسا اله اذنك وحان رجينا ان شاء الله وصيد حدا يو سعودان وناكنا ان يوسي سعودان وحان كلو ربا ان aan ku sheego sanadkii la soo dhaafay 2023 waxay sanadkii ugu badnaa ee xoolaha dalku ay dhoofaan markii laga reebo ilaa 2017 sanadkii ugu badnaa ee xoolaha ay dhoofaan ahayd waxa ku dhoofay xoolo ilaa 6 milyan ku dhawaad 5 milyan ee wax la jiro markaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in arrimahaas ay kor u sii socdaan oo laga faa'iideysto insha Allah ganacsatada arrimahaas ka shaqeeyana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maal gashadaan sektorkan xoolaha oo ay ka faa'iideystaan maadaama khayraadka dalka maanta uu ku faani karo ay tahay
sanadkii 2023 shir ayaad qabateen oo aad uga hadlayseen dhiirigelinta caymiska xoolaha maxaa idinka ka soo baxay oo ma jiraan shirkado ka shaqeeya caymiska xoolaha
aad iyo aad waa ay jiraan shirkado badan ayaa ka shaqeeya oo shirkadaha ka shaqeeyo aan caymiska xoolaha ee dalka ku sugan ee insha Allah ta'ala hawlahaas waa ay socdaan waxaan rajaynaynaa inay markii abaaruhu ay dhacaan ay ummada Soomaaliyeed oo dhibaatada ay qarto ay si wanaagsan ay ula shaqeeyaan aan rajaynaynaa shaqadaasna waa ay socotaa
dhanka marka laga soo tago xoolaha maaragtay sida uu muhiimka ah geela iyo ariga iyo lo'da marka laga soo tago dhaqashada digaaga ayaad moodaa in wadanku uu ku yaryahay sanadihii lasoo dhaafay waxaa soo badanayay digaaga ama doorad maaragtay qalan oo dibadda laga keenay oo dalka lagu iibinayo marka arrimahaasi sidee maaragtay loo dhiirigeli karaa dhaqashada digaaga ee gudaha oo looga maarmi karaa tan dibadda laga keenay
aada u mahadsan tahay arrintaas waa arrin sax ah dadka Soomaaliyeed marka burburku u dhacay wixii ka dambeeyay ma jirin washirihii digaaga ama soo saari lahaa ma aysan jirin ee ka wasaaradaan hadda waxaan ka shaqeynay dad badan oo iskaashatooyin oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo badan ayaa ka shaqeynay inay laga caawiyo sidii arrimahaas ay uga shaqeyn lahaayeen waqti dhowna meelo badan oo hadda shaqeynaya waa ay jiraan aan ugu mahadcelinayo oo ay ka mid tahay jaamacadda Samsung oo ay arrimahaas shaqo badan ka qabatay waxaan kaloo rajaynaynaa insha Allah waqtiyada soo socda Ilaahay idinkii in dhalinyaradaas iyo wax soo saarkooda aad ka arki doontaan ganacsada yaryar ee suuqa Muqdisho iyo meelaha gobolada dalka oo dhanba Ilaahay idinkii
waa gartay waxaan ognahay in sanadihii la soo dhaafay ay abaaro xoog leh wadanka ka dhaceen dabcan xoolleyda ama xoolo dhaqatada ayaa dareemayay ama dadka ugu horeeya ee abaarta dareema waa iyaga ay saameyso marka tii ugu dambeysay hadda maba dheereen ba sanad ka hor marka abaartaasi sidee ay u saameysay
aada u mahadsan tahay waa adigaaba ka hadlay dalka waxaa dhacay markii isbedelka cimiladu uu guud ahaan dunyada ka dhacay gaar ahaana Soomaaliya waxaa jira abaaro oo soo laablaabtay oo isdaba jooga ayaa dhacay dee abaaruhu markay soo laabtaana inta badan waxay dhibaato u geysteen dadka iyo deegaankaba oo xoolaleydu ay ugu horeyso dee dhibaatadii dadkaas soo gaartay waa mid hadda aan ka hadlayay oo asmaanti badan ayaa la sameeyay dadka dhibaatada soo gaartay kadibna waxa la garowsaday in dadkaas wixii ay u baahan yihiin la gaarsiiyo si degdeg ah loo gaarsiiyo haday noqon lahayd talaalka iyo daawadaba Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meelaha kale oo dhiman oo la gaarin wari cadowga in laga xoreeyo daawooyinkii talaalku uu gaaraan rajaynaynaa insha Allah
weli ma ka fikirteen qorshe lagu caawinayo xoolo dhaqatadii ku hantay beesha abaarihii dhacay in dib loo abaabulo oo xoolo loo gado arrimahaas weli ma ka fikirteen
aad u mahadsan tahay fikir kaliya ma ahan arrintaas shaqadaas waa ay socotaa insha Allahu tacaala dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada kasoo gaartay sidii lagu caawin lahaa arrimahaas waxaan kala shaqeynaynaa dad badan oo xoolahaas kala shaqeeyo Ilaahay idinkii kuwa horey loo caawiyeyna waa ay jiraan kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala inay gaari doonto arrimahaas in la gaari doonaan rajaynaynaa insha Allah
qaybta dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeysta kale ayaa doonayay in su'aashan uu ku weydiiyo
magacaygu waa maxamed xaaji waxaan joogaa south sudan waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirka weydiiyo dhaqashada xoolaha soomaalida hanaankeedii waxba iskama bedelin muddo boqolaal sano ah marka ku tala jiraan wasaaradda iyo wasiirkeeda inay wax ka bedelaan dadkan ay ku dhiirageliyaan habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha asalaamu calaykum
aad iyo aad u mahadsan yahay sudan ninka su-aasha naga soo weydiiyey waa su-aal aad muhiim u ah dadka soomaaliyeed waxaad og tahay waa xoolo raacato xoolo dhaqato maahan inta badan soomaalidu waa dad mar walba xoolaha raacdo oo meeshii markaas ama roobab ay ka da'aan ama daaq xoolaha laga sheego la aado oo ku dhibtoodo waay. Arrintaas xukuumadda danqaran oo ra-iisul wasaare Xamse uu hoggaaminayo, horeyna ra-iisul wasaaraha dalka uga hadlay dadka Soomaaliyeed inay dib u fiiriyaan sida ay xoolaha ay horey ay u raacan jireen inay xoolaha dib u dhaqasho ay u bilaabaan. Kaalintaas ayada dadku ugu muhiimsan oo la rabo inay marka hore ay bilaabaan oo ay ka qayb qaataan waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada inay sameystaan meelo xoolahaas lagu dhaqanayo oo si ay uga faa'iidaystaan arrimahaas ayaga horeyna waa uga hadalnay. Waacigelin badanna waa ay socotaa, waana rajaynaynaa waa ayna jirtaa hadda meelo badan oo dad Soomaaliyeed ay sameysteen oo xoolaha lagu dhaqdo oo si casri ah loogu dhaqdo oo caanahoodana lagu warshadeeyo si yaryar warshado yaryar ay yaalaan. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhowna ilaahay idinkii ummadda Soomaaliyeed miyi iyo magaalo meelaha ay joogaan inay arrimahaas sidaas isu bedelaan. Aan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Wagard wasiir, marka laga hadlayo dhanka talaalka xoolaha oo kale, waxa sheegtay hadda in aad wadaan mashruuc aad ku talaalaysaan xoolaha, marka sidee loo wada gaarsiin karaa mi iyo magaalo dhammaan meelaha ay xoolo dhaqatada Soomaalidu ku nool yihiin si ay uga wada faa'iidaystaan mashruucaas?
Dadaal badan ayaa socda oo sidii dadka Soomaaliyeed ay ku wada gaari lahayd daaweynta iyo talaalka intaba waa ay socdaan. Waxaa wada dowlad goboleedada dalka dhammaantood iyo dowladda federaalka oo iskaashanayo. Ilaahay idinkii waxaana rajaynaynaa dalkoo dhanba in arrimahaas ay wada gaaraan insha allah.
Wasiir waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii, marka muxuu yahay yoolka aad tiigsanaysaan hagaajinta nolosha xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaalida, innaga oo maanka ku hayno in isbeddelka cimilada uu dhibaato ba-an ku hayo guud ahaan dhulka Soomaalida gaar ahaan xoolaleyda?
Aada u mahadsan tahay. Waxaan ugu muhiimsan annaka markii hadda arrimahaas laga hadlayo waa saddex shay. Dadku inay fahmaan in adduunyada cimiladu ay isbedeshay oo wixii hore aysan jirin oo daadadku ay badayiin, abaara ay soo noqonayaan, inay ka gaashaamadaan dadka Soomaaliyeed keed ay u sameystaan xoolahooda. arrimahaas wacyigelin badan ayaan ka wadnaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa inay guuleysato. Arrinta labaad oo aan ka shaqeyna waxay tahay in dadku ay soo saaraan fodar ama oos ay soo saaraan si loo keediyo waqtiga oo roobabku ay da-ayaan oo xoolaha markii abaaraha ay dhacaan looga badbaadiyo. Arrintaasna waa aan wadnaa. Waxaan kaloo rabaa arrinta saddexaad, si guudba dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadoodu inay isu duubni muujiyaan, sektorkan xoolahana aad ay u maalgashadaan oona ka fikiraan sidii kor loogu qaadi lahaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed, oo ku magac dheer Xasan Eelaay, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Dhegeystayaasha wicitaanka dhegeystayaasha halkaad kala socodsiina waa laanta Soomaaliga ee v o a. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo uu ka dhashay khasaare nafeed iyada oo dadka ku dhintay uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee magaalada. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo jeediyay eed ah in Al-Shabaab ay soo weerareen magaalada Bardaale. Dhinaca kalena waxaa eedas siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo iyaguna dhinacooda sheegtay inay ciidanka maamulka ay la dagaalameen ciidamo beeleed oo ay leeyihiin dadka deegaanka. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa bartooda telegramka ku sheegay in Bardaale ay ku dagaalameen maleeshiya deegaanka ah. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa dagaalkan ka wareysatay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi. Ugu horeyn waxa ay wareysatay wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed.
Waxa waaye wixii maanta meeshaas ka dhacay waa wixii maaragtay qolooyinkan khawaarijta inta badan ay kusoo weerari jireen deegaanada dowladda gacanta ugu jiro. Degmada Bardaale saaka aroortii subaxnimadiya waxaa soo weeraray khawaarijta oo deegaanadaas ku dhowdhow ku sugnaa. Ciidankana xogta waa ahaayeen, waa loo diyaar garoobay, si wada jir ahna waa ugu howlgaleen, waana laga hortagay oo wixii khasaarihii ay damacsanaayeen ma dhicin.
Wasiir, waxaa jirta dadka deegaanka iyo xildhibaanada deegaanka laga soo doortaba in ay leeyihiin Shabaab ma ahayn wixii meesha ku dagaalamay ee maleeshiya deegaanka ah iyo dowladda weerar ku ahbay ahayd. سيداش شباب ugu tilmaamaysan ciidan la sheegay inay yihiin ciidamada deegaanka oo masuuliyiinta dawladda dhexe ugu jirta gobolka iyo deegaankaba ay saal leeyihiin hadda
Ramanti konfur galbeed hadda ana jooga wasiirkeedii amnigana ah ciidamadeena wax soo weerareen xaqiijintoodii ana la iga raba oo qof hadda muqdisho joogo iska nooc kale ah ama iska mucaarada wuxuu rabo uu sheegi kara laakiin xaqiiqda waa tan aan ku sheegay markaan saa ku leeyahay aniga xalayaan ka imid degmada Bardaale muddo bilna anaa ku sugnaa marka ciidan ma jiro oo maleeshiyaad ah oo deegaankaas joogo ma jiro waa jirtay ayaamo hore in ciidan dad ciidan fakad ah oo deegaankaas tagay oo isbaarooyin ay wax dhigtay oo maleeshiyaad ah kuwaasna inaga soo qabqabanay maxkamadda ciidanka qalabka sidaa lagu wareejiyay waana loo xukumay xabsiga baydhabayna ku jiraan oo xabsiga dhaxa ah laakiin hadda waxa oo soo weeraray xalay xaqiiqdi waa ciidan ka tirsan khawaarijta oo deegaano fogfog kasoo weerartay oo aad u badnaa waayay waliba xaqiijinteedana haddaan rabtiin inaga idin xaqiijinayna oo maaragtay wixii runa waa taas
in xildhibaano deegaanka laga soo darto oo aan la hadalna waxay noo sheegeen in dawladdu ay hadda xiisado qabiil abuurayso oo qaab qabiil waxani ay yihiin weeraro u diyaarsan
waa maasan tahay dawladdu xiisado qabiil ay abuureysaa markii la yiraahdo wax meesha ku jira maaha dawladdu waxay mas-uul qofka degana amnigiisa iyo badqabkiisa iyo maamulkiisa dawladda mas-uulka ah
marka wasiiri ma jirtaa in ciidamo beeladyo macuusleyda loo yaqaana ay deegaanka ka jiraan
run ahaantii innaga dowladda koonfur galbeed guud ahaan ma qabto wax la yiraahdo macuusley innaga ciidankeena waa inta sharciga noo ogol yahay macuusley meel ay noogu qoran tahay ma jirto deegaanadan koonfur galbeedna lagama aasaasin wax la yiraahdo macuusley innaga ciidankeena waa ciidan daraawiish ciidan asluub ciidan maaragtay booliis ah iyo ciidan nabad sugid ah intaas waaye ina macuusley ahna sida deegaanada kale oo galmudug iyo hirshabeelle laga aasaasay innaga ma lihin mana qorshaheennana ma aha ciidan macuus leeyahay inaan abuurno wax hadda baahi gaar aha oo macuusley noo hayso ma jiro ciidamadeenna waa ciidankaas dowladeed un
xildhibaan deegaanka laga soo doorto waxa uu sheegay in dowladdu ay xiisadan u abuurayso si ay muddada usii kororsato
waa mahadsan tahay xildhibaanka horta waa haddii uu jiro xildhibaan hadda noocaas u hadlaayo waa xildhibaankeeni waaye laakiin haddii uu jiro dowladda ma weydiinayso xildhibaankana ma weydiinayso maaragtay cid kalena ma weydiinayso haddii wax la kordhinayana nidaamaa jira la maro laakiin wax hadda yaalaba ma aha waa sheekada mala awaalka ah oo dadka maaragtay lagu qaldo ama maaragtay meelaha looga hadlo waaye xildhibaanadeeni waa sharafay leeyihiin waa nala socdaan waa ogtahay intii hadda Bardaale aan joogay oo ciidankaas qabaarista la diriraayay oo meel kasta tagayay waa dadka garab taagnaa waa xildhibaanadeeni oo mar walba usoo diraayay in dhiirigelin usoo diraayay ciidanka oo mar walba xaaladoodana weydiinayay waa xildhibaanadeeni laakiin waa dhici kartaa hal xildhibaan iyo laba xildhibaan oo maaragtay siyaasad ahaan si kale wax u rabo inay meeshaas joogaan oo maaragtay bulsho badan ay wax qaldan u sheegaan waa dhici kartaa laakiin waa sidaan kuu sheegay xaqiiqda waa sida waana cid xogta meeshii aan ka heli lahayd oo dhabta ahna waa hadda cidda kula hadlayso waaye maadaama hadda aan ahay wasiirkii amniga dowladda koonfur galbeed waa sidaan ku xaqiijiyey wax meesha soo weerarayna xalay shabaab ay ahaayeen habeen hore wax soo weerarayna shabaab ay ahaayeen ciidanka dowladdana waa u diyaarsan yahay inuu dadkiisa bulshada ah difaaco oo u dhinto oo maaragtay sida baydhabo looga difaaco Bardaalena looga difaaco khawaarijta
wasiir marka haddii hadda siyaasiyiinta gobolka kasoo jeetay iyo beelihii iyo dadkii deegaanka aanay jaha u wada jeedin sidee isleedaha waa uga adkaan kartaan Al-Shabaab
abaayo aniga horta hal xildhibaan oo adiga aada isla hadasheen ama hal xildhibaan oo shaqsi kale la hadlay uma aqaano siyaasiyiin waxaan u aqaanaa dadka dad fara badan oo waxaan leenahay siyaasiyiin ah oo heerar kala duwan la heerarka state-ka iyo heerka federaalka ah marka intabana way wada socdaan wax hadda oo mushkilo ahna kama dhextaa laakiin waa iska dhici kartaa shaqsi si qaldan wax u wado kaas ma la dhihi karo wax siyaasiyiinta koonfur galbeed ma la dhihi karo
hal qof ka badan ee v o eda la hadasha wasiir
run ahaantii aniga hadda mana dhegaysan mana xaqiijin karo laakiin wax hadda oo aan ku dhihi karo intaasoo siyaasiyiin ah ma jiro
aada u mahadsantaa mudane wasiir
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan abdul qadir maxamed oo u ramay falastiin axmed iiman dhinaca kalena saacad hore ayuu ku sheegay in falastiin axmed iiman ayaa isla dagaalkaasi ka wareysatay xildhibaan maxamed abuukar cabdi oo deegaankaasi ka soo jeeda kana dirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa uu ahaa dagaalka dhacay
waa mahadsan tahay arrinkaas shantii bishan bisha hadda la soo dhaafay shanteeda wuxuu maamulka weerar ku qaaday degmada Bardaale ee gobolka Bay maalinkii bisha lixda ahaydna waxay ku dileen nin odayo nabadoon ah oo 80 jiray gurigiisa ku dileen Bardaale sida la socoto oo waxaa jooga ciidan deegaanka ah oo abaabulan oo loo diyaariyay inay shabaabna la dagaalamaan deegaankan ciidan dawladeed ma joogin kaliya waxaa jooga ciidanka Artemis iyo ciidamada deegaanka oo qabiilaysana meeshaas joogay iyaga amnigoodana sugayay shabaabkan kala dagaalamay marka waxaana si darweyna ciidankii muddadeeda dhowrka sano meeshaas joogay amniga meeshaas sugayay shabaab la dagaalamay in si gaar loo beegsado oo haddana nasiib darro lagu tilmaamo ay sheegineen shabaab yihiin isla bishii shanteeda markay meeshaas weerareen waxay ku sheegeen ciidankaas inay mar ay yihiin ii sheegniman burcad oo jidgooy sameeyay toban magacba ay u bixiyeen iyagoo rabeen ciidankaas dhiigooda ay ku banaystaan marka maamulka waa arrin nasiib darro waay ciidankaasna waxay ku abaabulmeen markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku baaqay in beelaha soomaaliyeed iyo deegaanada ay u diyaar garoobaan la dagaalanka shabaab iyo sidii loo xureyn lahaa guud ahaan dhulkan loogu xureyn lahaa soomaaliya oo dhan marka deegaanada iyo qabaayladiisu diyaariyaan
marka haddii deegaanada iyo qabiiladu ay isdiyaarinayaan soo ma ahayn dowl maamulka meesha ka jira inuu door ku yeesho muxuu ahaa doorka maamulka
doorkiisa horey buu u gabay maamulka lix sano meeshaas joogaa hal maalin shabaab deegaan lama gelin tani maalinkii cabdicasiis uu deegaankaas ii sheeg adiga uu yimid ilaa hadda deegaan lama gelin keliya waxay la dagaalamaan dadka deegaanada in la isku diro dagaalo lagu furo dadka deegaankaasna waa dad loog yahay ilaa dowladda federaalka ku og ciidankaas meeshaas in lagu abaabulay loo diyaariyay inay shabaab la dagaalamaan amniga deegaanka ay sugaan waa ciidamo beeleed waa ciidan maawisley ah meesha lagu ogaa marka in lagu tilmaamo weliba la weeraro ii sheeg beegsi bay ahayd arrintaas haddana maanta weerar baa ii sheeg lagu qaaday dhalinyaradii meeshaas joogay dhibaata ka dhacday de waa waxyaaba nasiib daraa dhowr jeerna aan kala hadalnay maamulka inuu ka baaqsada waxay ahayd inay garab siiyaan
marka hadda ma la hadasheen
shabaab kula jira
hadda ma la hadasheen maamulka oo ma weydiiseen waxa dhacay iyo sababta ay halkaas u weerareen
maamulka isagaaba gif umadii ku hayay maxaan la hadalnay maamul oo dhan soo taagan leh dadkii u metelay deegaankii ciidankii shabaab la dagaalamay meeshaas joogay ku tilmaamay in shabaab ay dagaalameen ay halkaasna waxa ka gashay iyo waxa ku qasbay aan fahmi karin de waxaan kala xiriirnaa mugarwe laakiin dhowr jeer horaan uga hadalnay arrintinta inaan dhicin in dhibaato aanan laga samayn deegaankaas dhibaato aanan u baahnayn keliya u baahan tahay maanta koonfur galbeed lafta garan waa logyahay ilaa iyo 3,000 ciidan oo tababartay keliya maalin walbana bulshada koonfur galbeed a lagu dhibaatay maalin ka mid a taariikhooda laguma hayo inay shabaab la dagaalameen meel ay kula dagaalameenna malaha baydhabo hal kilomitr banaanka loogama ba habeenkii shabaab baa gudaha usoo gala waa nasiib darro weyn lix sanoona meeshaas jooga sharci darrada uu deegaanku ku jooga maaha inuu gabood fal bulshada ugu geyso reer koonfur galbeed waa nasiib darro oo ii sheeg adi aan ii sheeg ugu baaqayn inay raalligelin ka bixiyaan in dadka deegaanka iskooda isu abaabulay qoryahooda soo gatay rasaas aana la siinin oo geeloda arigooda soo gatay inay shabaab ku tilmaamaan ay ku dilaan waa arrin nasiib darro ah waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliyeed haddaanun ahay dadkii matalaya deegaankaas oo xildhibaanadii kasoo jeeday in arrintaas jawaab deg deg laga bixiyo raalligelina laga bixiyo dadka meeshaas ku dhibaatooday dhibaatada ku gaartayna dadkii falkaas geystay maxkamad lasoo taago
marka ciidankani haddaanay dowladdu ogeyn raalli ka ahayn yaa diyaariyey oo isku dubaridkooda ka shaqeeyey
martina waa sidaan kuu sheegay ciidankan diyaarintooda waxay ku timid baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda ah uu ku baaqay in dadka soomaaliyeed u diyaar garoobaan dib u xoreynta wadanka
waa gartay laakiin yaa hormuud u ahaa diyaarintooda
haddaanay maamulka siyaasiyiintii deegaankaas matalaya baa diyaariyey odayaashii dhaqanka qayb ka qaatay dadka annagaa la hadalnay annagaaba inay dadku is abaabulaan u diyaar garoobaan diyaar u ahayn inaan meesha aan tagno dib u xoreynta aan qayb ugu noqono meelahaas aan tagno annagaa diyaar u ahayn marka dadka abaabulayda dadka soomaaliyeed iyagaa isu abaabul waa beelo iyagaa hubaysan qoryahooda iyagaa gatay دولت فدرال كان ويلا صعتي إلا مدعينا جمهورية دوغسري وزير كاشان ديك وزارة دي دمان وانكور قلين عينا كاس وينا لصعتي
مركا قصارها دادك رايد كاسو قاري ديغان كدعا انتابو لأيجي
ده هرتا واسيد عنكو شاقي لحني بيشان اوحا لقود لي اضايس دي تنجرة سيدو كالقوف باوري لقود لي maan tan sidoo kale deegaanka waa saameyn buu ku yeeshay bulshada iyo deegaanka taban hadda la ima soo gudbin qof shakhsiyaad oo shacab ah laakiin dad ciidanka inay wax ku gaareen la noo sheegay oo nasiib daraa ciidanka maanta la rabay inay iyagoo wada jiray shabaab ay la dagaalamaan in iyagii la isku dirsado oo lagu fiirsado kuwana shabaab lagu tilmaamo kuwana ii sheeg lagu tilmaamo dawladda tiilada waa arin nasiib daraa wiilashaas dhamaantood waa wiilal u diyaarsanaa inay shabaab kale la dagaalamaan dadban waan ka tacsideeyayna dhibaato kasto meeshaas ka dhacday kuwa dhaawacna waxa leenaa Ilaahay u boqsiyo dadka shacabka ah inay isdejiyaan oo waxaan ugu baaqayna maamulkan oo ku waanto waxyaabo ku dhaqaaqay arsiin boo koonfur galbeed muddooyinka ugu dambeeyay ilaa 10 ay degmooyinka koonfur galbeed kamida ay dagaal beelo ay ka socdaan taas oo aan u aaneynayn inay maamulka ku lug leeyihiin in beelaha la isku diro la isku abaalo ayagu istagaalaan si waqtiga joogitaanka
ma santaa anaga taa hadda ma cadeyn karno xildhibaan aad u mahadsantaa walaal
xildhibaan maxamed abuukar abdi oo u rameeyay falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee VOA
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington markana haddaan qodobada wararka caalamka u doorkaroon idiin dulmaro maanta axada magaalada qaahira ee caasimada dalka masar waxaa ka furmaya shir madaxeed shir saddex geesood ah oo ay leeyihiin maraykanka israa'iil iyo masar kaasoo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa xadka rafax ee u dhexeeya marinka khaza iyo dalka masar kaas oo xidhnaatan iyo markii ay israa'iil la wareegtay gacan ku haynta dhanka falastiin telefishinka qaahira ee ay maragelisa dowladda masar ayaa soo xigtay ilo lagu tilmaamay kuwa heerkoodu sarreeyo oo aan la magacaabin ayaa sheegay in masar ay u xaqiijisay dhammaan dhinacyada mowqifkeeda joogtada ah ee in la furo marinka rafax ilaa iyo inta ay maamulka gacanta ku hayaan israa'iiliyiintu masar waxa ay diiday in ay la shaqeyso israa'iil si ay u keento gargaar bini aadantinimo warbaahinta ayaa hore u sheegtay in kulan saddex geesood ah la filayo in la qabto si looga wada tashado soo jeedinta dib u furista marinka rafax iyo sugidda amniga xadka masar uu la wadaago marinkaasi khaza ra'yi urin lagu sameeyey dalka indiya ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaaraha hindiya Narendra Modi ay u badan tahay in uu markii saddexaad oo xiriir ah ku guuleysto in uu noqdo ra'iisul wasaaraha indiya falanqeeyaasha ayaa dhinaca kale ka digaya in ra'yi ururintan ay taabaceen wakaaladaha wararka qaarkood ay marar badan hore u khaldanayeen oo aanay dhexdhexaad ahayn si kastaba haatee codbixinahaasi ayaa xisbiga bahaartiya janaaya ee ra'iisul wasaare moodi ka dhigay kaalinta koowaad ee doorashada guud xisbiga bahaartiya janaata iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee congress party ayaa xifaaltan culus uu ka dhexeeyey kuwaasi oo ku loolamay ololihii doorashada oo ahaa mid aad u adka haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar dhuule Thank you.
ninka ay damqayse hadal kooni deeqse kaadurramanaya sagon tareen qabeen adilay din kala dilo sofan ku qadiyo wa sahal dabay shuye ayan tat ku kula tegin sofan ku qadiyo sahal dabay shuye ayan tat ku kula tegin
lama daraasado isagoo dibadaha yaale dukaan laga ma iibsado sidii shay marka dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad ka furan
kasayn degsteel kusoo gabagabeena baynta idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e odan la sidaas iyo nabadgelyo.